Abdulla Maiga ne bɛ structure min bɛ maramafɛnw karili kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ Mali la yan, ne y'o chargé de communication.
Bi lajɛrɛ hakilinaw nana cogo di, a sigira mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
Bi rencontre a kun sigilen don campagne de sensibilisation mun kan ka daminɛ san 2019 kɔnɔna na pour que ka a lancement kɛ. Bi rencontre kun ye o de, donc an kun y'a ɲini association bɛɛ fɛ minnu bɛ nin kɛlɛ in na ale ni maliyɛnw bɛɛ ka mobilisation ba kɛ pour que an ka hakili n'aw kɛ kelen ye ka nin fléau kɛlɛ. Parce que an y'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ caman bɛ se population ma, kɔlɔlɔ caman bɛ se sigida mɔgɔw ma. O kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ a kun o de ye maramafɛn carilen jamana kɔnɔ, o de bɛ na n'o bɛɛ ye.
N'i ye maramafɛn carili fɔ jamana kɔnɔ, hakililajigila an bɛ taa jamana camancɛ yan fan fɛ a n'a kɔrɔnfɛ yan fan fɛ n'o ye Mopti mara ye fo ka taa se Tombouctou, Gao ani Kidali yan fan ma. Gɛlɛyaba de bɛ yen marabolow kɔnɔna la nin waati in na, ka da ka banbanci jɛkuluw kɛlen don kulukulukulu ye minnu ni olu bɛ dantɛmɛ walew kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. Bi aw ka barosigi kɔnɔna la wele bilala yen maaw ma, maa minnu ka baara bɛnnen don ko ma ka ye kɛnɛ kan wa?
Wele bilala maliyɛnw bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ nin baara kɛ nin hukumu kɔnɔna na, an ka na an ka hakilinaw kɛ kelen ye ka hakilinaw falen nin ko in an bɛ se ka sababu sɔrɔ cogo min na pour que ka nin kɔlɔlɔ in ban.
Maaw bɛ yen nɔ ubiyɛn jɛkulu de bɛ yen minnu y'i dɛmɛ, a bɛ se ka kɛ nafolo sira fɛ, a bɛ se ka kɛ hakilinaw sira fɛ walasa ka se ka bidon in waleya?
K'a fɔ jɛkuluman dɛmɛ Mali gouvernement yɛrɛ ka laɲini de don, dɛmɛ bɛɛ bɔra Mali gouvernement na. Nin bɛɛ de b'a jira k'a fɔ gouvernement ka cɛsiri pour que ka nin ko in ban jamana kɔnɔ. K'o bɔ a la an bɛ to ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye, n'olu bɛ wele ko partenaires. O hukumu kɔnɔna na an ka partenaires ka ca, olu bɛ baara kɛ nin domaine na, a bɛ se ka kɛ ONGw ye, a bɛ se ka kɛ jamanaw yɛrɛ ye minnu bɛ an dɛmɛ pour que ka maramafɛn carili jamana kɔnɔ k'a kɛlɛ. Donc ONGw la an bɛ se ka UNMAS fɔ, an bɛ se ka MAG fɔ, n'u b'a wele Mine Advisory Group, an bɛ se ka ONDC fɔ, an bɛ se ka UNREC fɔ. A caman bɛ yen minnu bɛ an dɛmɛ a ko la, MINUSMA yɛrɛ bɛ an dɛmɛ a ko la, an n'u bɛ atelier de formation kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sensibilisation pour que ka mɔgɔw hakilinaw falen maramafɛn marako la.
I dalen b'a la k'a fɔ aw ka baara min n'a wulikajɔ daminɛlen filɛ nin ye, a bɛna se ka nɔ bɔ, faamuyali bɛna sɔrɔ jamanadenw fɛ?
N dalen b'a la fɛnw fɔra cogo min na, n'i y'a ta k'a lajɛ an ka plan d'action kɔnɔna na an kɛlen don ka stratégie damadamani bɔ. An bɛ bɛɛ de sensibiliser, kusuru bɛɛ b'a la, k'a daminɛ finitigiw la minnu tɛ fini don, population bɛɛ, denmisɛnninw, musow, maakɔrɔbaw bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la. Donc ni an ye sensibilisation kɛ ka caya, a ka ca Ala fɛ an ka laɲiniw bɛ sabati. Parce que an ka cakɛda k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ minɛ k'a y'i jagoya ka maramafɛnw ni fɛnw b'i bolo, an t'o kɛ. An sigilen don mun kama, an bɛ hakilina ɲumanw bila mɔgɔw kɔrɔ, an bɛ solution ɲini. Ni maramafɛnw bɛ mɔgɔw bolo ni a kan ka minɛ, polisi ni gendarmerie olu de ka baara yɛrɛ yɛrɛ o ye. Voilà.
A bɛ se ka wele kan jumɛn sɔrɔ ka di jamanadenw ma, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ko ta ka kɛ u kunko ye cogo min?
Jamanadenw ɲɛn b'a la k'a fɔ maramafɛnw bɛ ka kɔlɔlɔ min se an ka jamana na bibi na. An ka welelikan ye mun ye? An bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka wuli ɲɔgɔn fɛ iko kɔnɔ kelen ka nin ko in kɛlɛ pour que an ka jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ ni basigi sɔrɔ cogo min na.